to působí obaplně, to znamená nejenom pro její, z její vůle, a také proto, že já se mám tím sebe nějak zbavit. Jestliže mě to zbavovalo mého jáství tam, kde mělo se to zbavit, tak to jsem poznal velice snadno, protože to víte, když člověk má vedle sebe nějakého partnera, tak jestli je to člověk, jakože sám jsem člověk taky, jako vy, ne? Tak musí mě mít nějaké zalíbení. Když mě nemá žádné zalíbení, tak to není partner. Tak je to dřevo, který vedle něho žije. A to je byla degradace toho druhého partnera, ať je to muž nebo žena, to je jedno. A protože ta žena nebyla pro mě dřevem, nebo byla živým tvorem, tak když chtěla, tak nebylo nic něco, tak nebylo nic snažšího, než odeznat, jestli to chce jenom pro sebe a pro svou samolibost, pro uspokojení sama sebe, anebo aby prosadila sebe, anebo jestli míří k tomu, abych já byl něčeho zbaven, čeho mám být zbaven. A já vám musím říct, že jsem ji vždycky poslechl v tom, v čem jsem poznal, že mě chtěla mě zbavovat. Protože ona dobře věděla, a to bylo důležité, že to věděla, že je hřivnou, která je myslí, že na to ona dobře věděla. No sice věděla, víte, jaký je rozdíl mezi věděním a mezi uskutečněním toho vědění. Ona to poznávala věka, měla dobře poznávala, ale jak je už to bylo chabé. Ona to věděla, že jsem její hřivna, že já to tak beru, jí to jí, že beru jako hřivnu. Tak ona si netroufala, málo by si troufala, něco prosazovat jenom pro sebe. Vždycky se štípla a řekla si, jednám jako ta hřivna, ona mě šla na ruku. Velice mě šla na ruku. Takže ona prosadila jenom tak 50% všech věcí. Možná 60, možná někdy 90, možná někdy 100, možná někdy nic. Podle toho, do jaké míry poznávala, a já jsem sledoval jenom, do jaké míry to poznává, že to slouží taky mně k odosobnění a ne k dobru věci samotné. Takže na podkladě čeho se to roznává? Na podkladě vstupu do toho do takového vztahu. My to již tímto způsobem rozeznáváme vedení událostmi. Jak přistupujeme k těm událostem? Na tom vstupu záleží. Jsou ty události jenom pro sebe tady? Nebo aby se něco prosadilo z nějakých vesmírových důvodů? Nebo do jaké míry je to také pro mě, adresováno na mě, pro mě, abych já se podle toho zařídil, abych si něčeho vzdal, nebo abych něco nabil, co ještě nemám. Myslím, dobrou vlastnost, nebo tak. A když to takhle vezmete, tak začnou brzo události k vám promlouvat velice jasným hlasem. Že ho, to je přímo řev, který přehlušuje vaši vlastní vůli. Události, jak já je chápu, jsou tak dobrým vedením, že já lepší vedení neznám v tomto životě. Když ke mně například přichází po mnoha letech třeba takový pavírek po ulici, nečekaně najednou, přeháním pochopitelně. On tady byl přeci před 10 lety už taky. Není to tedy mnoho let, 10 let, že ano. Taky přeháním. Tak já to považuji za velikou čest, dám mu to najevo, protože jsem si jist tím, že si přichází pro něco, o čem napřed vím, proto si přichází. A to je vedení událostmi. Ten Pavel, který přichází, je událost, která se stane. A já do ní vidím tím, že přichází. Já si tak vážím tím, že do ní vidím, že ji považuji za takovou, že se udává jednou za 10 let. To nelžu. My jsme se s tím viděli loni, ne? A dvakrát. Ale já říkám, že je to poprvé za 10 let. Nelžu. Takhle jsem se neviděl s tebou 10 let, jako jsem vidím dneska. Já jsem přijímal toho, co jsem se viděl před 10 lety. Abyste to rozuměl, co já rozumím vedení událostmi. Protože to vypadá jako, že lžu. Není to pravda. Já vidím každého z vás jinak. Jako včerejšího, jako dnešního, jako někoho, se jsem setkal před 10 lety, jako někdo do mě má někam dovez. A tak jsem taky se díval na svou manželku. Já ti už to mě, ta mě naučila, a nikdo jiný mi to předtím naučil, se na události soustavně dívat jako na vedení od Boha. Takže i v drobnostech, no to nemusím hledat, pochopit, nemusím o tom přemýšlet, úvahou by se na to nepřišli. A nebo kdyby se na to přišli úvahou, tak vždycky špatně. Tak já neuvažu, proč vidím toho Pavla takhle. Já vidím Pavla a já vím, že ho vidím po nějakou důležitou věc, kterou mu mám říct. Důležitější, než jak jsem mu za poslední 10 let to něco takového řekl. A proto s takovou radostí přijímám, jako třeba Ramakrišna přijal toho Vožralku, něco podobného je tady Pavel, toho Latu, že ano, říkal, konečně synu přicházíš, ty jsi poslední, který máš přijít a já na tebe čekám a nemůžu umřít, protože jsi ještě nepřišel. A Latu říká, ale víš, na koho čekáš, když ty čekáš na Vožralku, já jsem přicházel jenom proto, že si nevím se sebou rady. A on říkal, to je v pořádku, já ti poradím. A odnaučí toho vožralství, toho sumnickářství, toho všeho odnaučí a on se stane jedním z významných žáků Ramakrišny. Takže, když já bych jako napřed začal, a já jsem tím nezačal, to se stalo asi dobře, začal chtít rozumět událostem nějakým odlehlým, co se děje někde v politice nebo tak, to je chyba, tomu nemohu porozumět, když neporozumím svým nejbližším vztahům s manželkou. Tomu musím rozumět. Když se neosvědčím v tom malém, v tom porozumění tomu malému, tak nemůžu porozumět tomu ve velkém, co se děje v tom společenství nebo v tom světě. No a čili já bych radil, abyste to jsem vám radil právě už v tom Brně, to partnerství brali jako hlavní součást nebo začátek pochopení vedení, tomu vedení Bohem. Zapomeňte na to, že třeba jste si to nepřáli, to spojení, jak mi tady někdo napovídal. Nebo si to přál jenom ten druhý partner, jak mi se někdo jiný nenapovídal tady. Nýbrž řekněte si, jestli to nestalo náhodou, jak to říkal tak jeden tady z vás, nýbrž to stalo z vůle Boží, a že tady musíte na to hledět jako na partnerství od Boha dané. A pak se to stane základem, odkud se rozroste pochopení do všech událostí. Není-li tento základ, se kterým se musíte ustavičně vypořádávat, ustavičně stýkat, tak jakýkoliv jinde stanovený základ je chybný. Můj manžel nebo moje manželka je někdo, s kým se musím ustavičně otrkávat. A to je důležité. Neboť ve chvíli, kdy mě jde na nervy, je to záležitost, která mě napovídá, že by to nemělo takhle být. A zdálené události, co se děje v Japonsku, mě na nervy nejdou. Zdáno. To přeci je něco vedlejšího. Já si musím najít východisko, se kterým jsem ve styku, se kterým se musím ustavičně vypořádávat. Já bych řekl velice odvážně, že je to modlitba ustavičná. Že moje partnerství s manželkou byl začátek ustavičné modlitby. A nic jiného než ustavičné modlitby. Ničeho méně. Je to moje? No? Neboť já jsem se vlastně tím, že jsem buď poslouchal nebo neposlouchal tu manželku, obojí, ustavičně modlil, protože jsem musel něco vykonat nebo něco nevykonat s ohledem na to partnerství od Boha, na tu hřivnu. Já jsem musel s tou hřivnou přeci hospodařit pořád. Tak pěkně jsem už před 5 lety zabil, že jo? To bylo hezký hospodaření. Ale musel s ní hospodařit. A až mě byla odňata, tak mě byla odňata. To je jiná věc. Ale dokud mě byla odňata, tak jsem s ní musel hospodařit. Jako s hřivnou od Boha. Takže ty nejbližší vztahy, partnerské například, jsou toho druhu, že mě učí, jak brát vážně celý vesmír, celou svoji existenci, vztahy ke všemu ostatnímu. Kdybych to začal někde jinde, kdyby mi to nepříjemný takhle brát manžel nebo manželku, tak ta moje cesta není dost velkorysá. Tak je vzata jenom za malinký cípek. Že to musí být velkorysé. Já musím umět dokonale odpouštět a stejně dokonale neodpouštět, když vidím, že to není správné. Že? Tak to není, že si nechám sebou vorat. To ne. Přemýšlím. Ale já škrtám. Co ti z toho můžu říct a nemůžu říct. A já ti jsem škrtl asi teďka 10 stránek a říkám tohleto. Jestliže se nesnažíš v tom životě poznávat, co je správné a nesprávné, za tím účelem, aby se s tím mohl řídit na cestě k Bohu, ne, abys to znal, tak samo sebou nemůžeš taky správně jednat s tím partnerem. Myslím, že se ale poctivě snažíš o to, abys poznával správné od nesprávného, protože správným se dostáváš k Bohu a nesprávné musí být svého času, ne hned. Odstraněno z cesty, jakmile projdeš posledním soudem. Ne dřív. Do té doby tě musí sloužit to nesprávné. Čili ty si musíš, když to, dokud to nepoznáváš, já jsem prošel posledním soudem 21.11.39, takže já měl potom snadnou cestu. Ale předtím ne. Čili dost dlouho ne. Ale jestliže člověk nemá tu schopnost zeznávat správné a nesprávné, tak co má potom dělat s tím partnerem, když má právo mu něco nařizovat? Já bych řekl takhle. Má se to dít po dobrém. A ne nějakou diskuzí, čím se víc něco diskutuje, tím je to horší. Po dobrém znamená, když si myslím, že znám správné řešení, tak ho přednést. A když ten partner na to nepřistoupí, buď že se o tom vyjádří, to nemůže brát, a nebo že to fakticky nebere a nevyjádří se vůbec, tak ho nechám v tom brouzdat. A jestliže mu dojde trpělivost a ví, že to dál takhle nejde, tak buď změní názor, anebo se v tom topí. Takže já jsem, dejme tomu, připravil manželce těžké chvíle tím způsobem. Že totiž, dejme tomu, jak ona vzala na sebe roku 51, 20-30 let před smrtí, toho, kterým se stala hřivnou v rukách Božích a taky manžela, tak tou chvílí se vymanila z toho svého bývalého pocitu jáství. Postavila se na dně, na tento pocit. A to jáství se vzepřelo. Okamžitě se vzepřelo. Nechtělo být podmaněno. Jo? Když si klidně žilo do toho 51. roku, což bylo dost už let, že ano, od roku 24, kdy se narodila, tak už se jí nechtělo tomu já se nechtělo podrobit. To se nechtělo podrobit. Tak ona začala mít nepříčetný strach, ono to vypadalo, jako to zavinila nějaká injekce, nepříčetný strach ze smrti. Občas, ne pořád. Takže nechodila 4 roky na ulici sama, než se mnou, nakoupit, všechno se musela dělat s ní. A na to nikdo nesměl přijít, teprve tolika letech, no se po smrti to mohu takhle veřejně říkat. A to trvalo 4 roky. Proč? Protože to její já se nechtělo poddat tomu, aby bylo hřivnou pocházející z rukou Boží. No? Svěřenou hřivnou. Ona to uznala, že by měla být, ale její já bylo slabé, nebo tak silné, lépe řečeno, že se spěčovalo. A to mělo za následek, že si myslela, že umře. Byl to pocit správný, ona měla vnitřně umřít. Měl si to vykládat jako fyzickou smrt, to tedy zase bylo chybné. Já jsem vzhledem k svému poznání musel poznávat, že si špatně vykládá jenom to, že musí umřít. A že neví dne ani hodiny. Opravdu ona o té chvíli nevěděla, kdy umře. Ona říkala, na mě to může jednou přijít a mě vynechává srdce a něco všecko a já umřu. A měla z toho strašný strach, protože nevěděla, jestli bude za hodinu ještě živá. To je to, co by neměl vědět žádný z nás. My nemáme žít tak, že ještě budeme žít zítra. Máme žít tak, jako by to byl náš poslední okamžik. Protože jenom tak můžeme na ten okamžik klást takový důraz, abychom v něm hledali království Boží především, jelikož po smrti to nelze dělat. A je to tam? Takže ona si to špatně vykládala, já jsem věděl, že to špatně vykládá, že nezemře. A proto jsem tak klidně snášel to její hloupnutí nebo bláznoství čtyřleté. A ona se ukázala, že to opravdu slabý nátěr na její vnitřní podstatě, protože když se dostala pod ruku Zezulkovi Pepičkovi, za 10 minut jí toho zbavil. Za 10 minut. A ona ani nevěděla, jak se to mohlo stát. Najednou začala chodit sama. A nikdy se ta úzkost nevrátila. A bylo to ještě 30 let. A neměla úzkost ze smrti, ani když byla těsně před smrtí. A to je co říct. To se tam něco odbavilo, těmi 4 lety, kdy bojovala se svým já. Takže já chci říci, měl jsem tehdy odporovaté manžel, jsem říkal, že ty neumřeš. Samozřejmě, že jsem to říkal, ale já jsem věděl, že neumře. Rozdíl byl v tom, že ona si myslela, že umře, a já jsem si myslel, že je hypochondr, ne? No, a tak tím jsme se malinko rozcházeli, ne? Malinko nepatrně. No a ten Pepíček jí zbavil za 10 minut tohoto syndromu a ona šla i hned na jahody sama do lesa. Já jsem sledoval samozřejmě pospoldál, jestli jde na ty borůvky nebo ne, a ona přinesla plný žbánek a divila se, jak mohla 4 roky nejít sama někam. Co se to se mnou dělo? Jsem říkal, no, bojovala si se svým jástvím a první bitva je správně vybojována. Ale jakmile tato bitva byla u ní vybojována, i hned se dostavil tenhle ten sen, co jsi mě dneska minule vykládal před několika dny, o obrazu moudrosti. Okamžitě. Já ho znám do všech podrobností. Jinými termíny. A byl ten týž sen. Já ho mám ještě doma napsan. Já ti ho mohu jednou napsat. Jestli chci dokonce tomu znát písemně. A dostala okamžitě vedení. Ona v tom snu i hned poznala něco zvláštního, protože to bylo tak vtíravé, tak nutkavé, tak posvěcující, že ona se nemohla vrátit k těm svým strastem předešlým, začala překonávat daleko snáze než předtím, protože to byla síla větší než z jejího jáství. Toto taky bylo osvícení, ovšem jenom ze snové oblasti, to znamená, promiň mě to, jo? Teďka to budu říkat potichu, abys to neslyšel. Jenom tak, aby to neslyšel, kdo to měl, no správně, tím to naznačil velice dobře. Já to považuji za to nejhorší vedení, jaké jsem se člověku dostat. Ale přesto je to vedení. Takže potom už jsme začali jenom bojovat o to, aby se jí dostalo vedení lepšího. No, to se dařilo velice pomalu po tohletom vítězství. Trvalo to 30 let, než na ní přišla nějaká choroba, když to nešlo po dobrým, která ji naučila po zlým zase to ovládat jinak než snem. to je známá vám věc, pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících. Byla jednou jedna mladá princezna a protože byla bílá jako sníh, říkali jí Sněhurka. A měli jí velice rádi doma, maminka i tatínek, král i královna. Ale jednou se stalo, že ta maminka královna umřela. A ten král si vzal jinou královnu, nevěděl, že je to zlá čarodějnice. Velice žárlivá na svou krásu. Takže nechtěla, aby někdo byl krásnější, než je ona sama. Měla takové zrcadlo, které vždycky brávala takhle do ruky, takhle ho vyleštila a v tom zrcadle se ukázala postava a ptala se, co si přeješ, královno? A ona řekla, chci vědět, kdo je nejkrásnější na světě. A zrcadlo říkalo, to víš, že ty, královno, ty jsi nejkrásnější na světě. Ale jednoho dne zase si to zrcadlo takhle uleštila, objevila se tam postava a říká, co si přeješ, královno, jsem tvým služebníkem. A ona řekla, kdo je nejkrásnější na světě? A to zrcadlo jí řeklo, ještě jsi nejkrásnější, ale nebude dlouho trvat. A ta Sněhurka, tvoje nevlastní dcera, bude krásnější než jsi ty. Ona řekla, tomu nedopustím, k tomu nesmí dojít. Já se o to postarám. A řekla svému nejlepšímu sluhovi, sluho, vezmi Sněhurku na koně a odvez ji hluboko do lesa, kde jsou vlci. A tam ji zanech, rychle ujeď, aby ji ty vlci sežrali. Já nechci, aby ta ošklivá holka Sněhurka byla na našem zámku. A sluha říkal, ale čím se provinila, jenom tím, že je ošklivá. Ne, 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 to ty tomu nerozumíš. Vykonej povinnost a jdi pro tu Sněhurku, vezmi ji na koně a jej hluboko do lesa, kde jsou vlci. Vzal si Sněhurku na koně a Sněhurka se ptala, kam pak jedeme? A on jí řekl, jedeme na výlet do lesa. A přijeli hluboko do lesa a tam bylo slyšet vítí vlků. Ten služebník pozná, že už jsou u těch vlků, tak říká, Sněhurko, slez z koně. Sněhurka slezla z koně a ten sluha jí řekl, a teď si to tady zařiď, jak chceš. Já mám nařízeno se vrátit domů. Sedl na koně a než se Sněhurka nadála, ujel. Ani nevěděla, kudy ujel. On to vzal nějak kličkou, aby nebylo vidět ten směr. Ona šla plakat, tak pro samý pláč, ani neviděla, kudy ujíždí. Když ujel, ti vlci se přibližovali a už byli blízko té Sněhurky. Hladem vyli a bylo nebezpečí, že jí sežerou. Ale v tom jeden z těch vlků vystoupil ze středu těch ostatních a praví těm ostatním, bratři, přestaňte. To je Sněhurka. Ta nikomu nic neublížila. My ji také nesmíme ublížit. Já ji vezmu na hřbet a odnesu ji, kde bude v bezpečí. Ona je ve velkém nebezpečí. Nejenom my ji máme sežrat, ale královna zlá macecha, která si to přeje, tají se zahubit, tomu nesmíme dopustit. vzali na hřbet a jel prudce lesem s ní, až přijeli, nebo přišli, nebo dovezli na takový palouk, kde stála malinká chaloupka, něžná malá chaloupka. Říkala si Sněhurka, už přestala plakat, protože Tajza se jí velice líbila. To se to jelo, panečku, na tom vlku. On uměl rychle jet, rychle skákal a tam řekl Sněhurko, zůstaň tady. Tady bydlí 7 trpaslíků a ty se o tebe postarají, než budeš osvobozena. Dokud nezemře ta královna, která sem tě poslala, abychom tě sežrali. No a Sněhurka poděkovala vlkovi a zůstala tam sama. Obhlíží si tu chaloupku. Chaloupka se jí líbí. Vstoupí dovnitř, není zamčeno. Vstoupí dovnitř a vidí tam na dlouhém stole 7 hrnečků, 7 lžiček, 7 talířků a říká si, to bude asi těch trpaslíků, o kterých mě mluvil ten vlk. Já jsem na pravém místě. Mají tady uklizeno, ale nemají tady navařeno. Podívá se do špíře a našla všechno, co potřebovala k tomu, aby uvařila dobrou vonavou polívčičku. Dokonce houby tam byly. A toto vonilo, když to uvařila. Sotva to uvařila, najednou slyší, že si zpívá někdo v dálce. Hou, 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 a trpaslíci jdou a tak dále. To ti zaspívá tatínek, který to umí lépe. A to se pořád přibližovala. Ona se schovala do chaloupky, aby ji nebylo vidět. No ale marně se schovávala, protože z komínu se ještě kouřilo. Přišli trpaslíci a říkali, tady se kouří z komínu. Tam někdo je vevnitř. Kdo pak z vás se bude podívat, říkal ten nejstarší, kdo tam je. A nikdo nechtěl jít, každý se bál, kdo tam je. A ten nejstarší řekl, no tak se bude hlasovat, bude se odpočítávat. Odpočítává. Ententini, šaura, kadini, na koho to slovo padne, ten do té chaloupky vpadne. A to slovo přišlo na toho nejubožšího, nejmladšího, nejbázlivějšího šmudlu. Ten se třás jako osika, ale říkal, když na mě přišlo to slovo, tak musím jít. Otevřel potichonku dveře, vstoupil a někdo ho chytne. Toho držela ta Sněhurka. Vyzvihne ho do výše své tváře a říká mu, co se bojíš, ty kluku jeden? Vždyť já jsem Sněhurka, já jsem navařila právě polívčičku, zavolej ty ostatní, ať se jdou najíst, ať vidí, že nejsem žádný drak. A Šmudla říkal, opravdu, ty mi jako drak nepřipadáš. A co jsi, kdo jsi, já jsem Sněhurka. A zlá čarodějnice Macecha mě chtěla dát sežrat vlkům. A ty mě sem dovezli, abyste mě vy zachránili. On říkal, buď bez starosti, my tě zachráníme. Vyšel ven a říkal, tam je nějaká hezká holčička, uvařila nám polívčičku, pojďte si to sníst. Nedali se pobízet, přišli sníst polívčičku, chutnalo jim to a říkám, Sněhurko, takovou polívčičku my neumíme. Co vali bys tak tady zůstala, aspoň tu polívčičku vám vařila. A ona řekla, a co pak jenom polívčičku? To já budu dělat všechno ostatní, já budu prát, já budu uklízet, všechno vám udělám, co potřebujete. Jenom mě tady, prosím vás, skrývejte, aby na mě nepřišla ta čarodějnice. A zpívala si přitom a pracovala. Je travaille en chantant. Zpívala si, já to mluvím bohužel ty písničky jenom francouzsky, promiňte mě, já se to zpívala ve Francii. Já pracuju a přitom si zpívám. Ale jsem přitom velice smutná, protože tady není ten, kdo mě může osvobodit. Ale un jour viendra, jednoho dne přijde ten princ, který mě osvobodí. A il me dira, on mě řekne, c'est moi que je veux entendre, ta slova, kterou bych tak ráda slyšela, mám tě rád. A oni si to poslouchali a zase na noc šli do té práce, když ty horníci šli domů, tak oni za ně pracovali v noci, aby toho bylo víc. A ráno se zase vraceli se stejnou písničkou, najedli se, si si lehnout, tam všechno udělala. Ale ta královna věděla, že se zbavila, té sněhurky, tak se ptala zrcadla. Zrcadlo, řekni mě, kde je nejkrásnější na světě? Zjevil se tam ten její čarodějný sluha a říkal jí, nerad ti to říkám, královno, ale nejkrásnější na světě je sněhurka. Ho, ty mě lžeš, to přesně není pravda, to jsem dala sežrat vlkům. Ne, trpaslíci se jí ujali a mají u sebe a mají je velice rádi. O, tak jen když vím, jsou trpaslíci, já vím, kde jsou. Děkuju ti, zrcadlo. Uložila si ho pěkně a sedla na koně, vzala otrávené jablko a dostala se až před tu chaloupku těch trpaslíků. Zaťukala a řekla, sněhurko, já jsem ti chtěla dát sežrat vlkům, ale to jsem chyběla. Já už nechci ti dát sežrat vlkům. Já tě nesu nejkrásnější jablíčko z naší zahrady, abych ti dokázala, že tě mám ráda. Kousni si aspoň jednou. A sněhurka říkala, ne, já nikomu neotevřu. Jdi, odkud jsi přišla, já ti nevěřím. Nic ani slovo. A čarodějnice se říkal, ale podívej se, teď nemusíš mě věřit. Já tě tady to jablíčko nechám, až budeš štít, tak se do něho zakousni. A řekla s Bohem a odešla. Ale nezešla daleko, jenom na okraj toho palouku, kde stála ta chaloupka a dívala se, jak se pomalinku otvírají vrátka. A zvědavá sněhurka, která si myslela, že čarodějnice už je pryč, otevřela vrátka, dívala se chvilinku na to jablíčko a potom se do něj zakousla. Jak se do něj zakousla, padla jako mrtva a spala tak tvrdým spánkem, že by nikdo z lidí neprobudil. A neprobudili ji ani trpaslíci, když se vrátili, nekouřilo se z komína, nebyla tam polívčička, bylo sice uklizeno, ale bylo vidět podle šlapot, že tam někdo šel. To byla asi ta zlá čarodějnice. Ale protože se jim marně snažili skřísit tu sněhurku, ona se probudit nedala, tak nakonec se smířili s tím, že je mrtva. Udělali takovou skleněnou rakvičku, aby se na ní mohli dívat, postavili doprostřed té místnosti, hladili ji, zpívali ji, ale nic nepomohlo. Ona pořád spala tak tvrdě, že vypadala jako mrtvá. A ve vedlejším království byl král. A ten měl jediného syna, prince. A ten král říkal, jsem už starý, měl by si najít nějakou princeznu, aby po mně mohl převzít království. Tak jdi a já ti ale něco poradím. Já tady mám na půdě celou obrazárnu všech princezen ze všech království světa. Vyber si jednu z nich. To jsou všechno princezny opravdové, mají veliké bohatství, veliká království. Nic se zlého nestane, když kteroukoliv najdeš. A on tedy šel na tu půdu s tím tatínkem, hledal mezi těmi obrazy těch princezen
Ale na každé viděl nějakou chybu. Tahle tam má vysoké čelo, tahle tam má nosíček do vzduchu, tahle tam má špičatou bradu, tahle tam má dlouhé ruce a tak dále. A ta je moc vysoká, ta je moc malá. A tamhle, co máš tamhle v tom rohu? Tam máš nějaký zastřený obraz. On říká, ne, tam, na to se nedívej. To je zastřený obraz, abys to neviděl. Abych já to neviděl, proč? Já nemám vidět, je to taky, když se zná, je. Ale já nechci, abys ji viděl. Protože to by bylo pro to, je bylo tvoje neštěstí. To by se setkal s obrovskou mocí, kterou by si nepřemohl. On říká, kdybych ji měl rád, aby se mi líbila, že bych já tu moc nepřemohl, srazil to plátno z toho obrazu a viděl tu sněhurku. Říká, kdo je to? Král mu říká, to je sněhurka. A spí, zakládají zlá čarodějnice i macecha. Tu neprobudíš. A on říká, to by bylo. Řekni mi, kde to je. Tak mu král řekl, kde to je. A princ jel na koni, až na ten palouk, kde ta sněhurka spala. Ale trpasíci byli zrovna doma. A říkali, kdo to sem přijel? Nikoho nepouštíme. A on říkal, já jdu osvobodit princeznu. Ale to, takových tady bylo. To tady byla také jedna čarodějnice, která místo, aby ji osvobodila, místo, aby ji popřála život, tak ji uspala. Nejsi taky od té čarodějnice? A on řekl, ten princ, tak mě dovolte, aspoň, abych se na ní podíval. Jestli je to sněhurka. A oni říkali, jo, sněhurka to je. To se nemusíš ani dívat. To my víme, že se nazývala sněhurkou. On říkal, tak když to sněhurka, já jsem ten obraz její viděl, já si to zjistím. Viděl jsi ten obraz? Ano. A tak prosím, podívej se. A jenom krstosklo a spozdáli. Tak on se podíval, říkal, ano. To je ona. A říkal, prosím vás, mládenci, chcete, aby ta sněhurka pořád spala? Ne. Kdyby se našel nějaký lék, tak bychom byli rádi, kdyby se probudila. Ona nezetlí, ona není jako mrtvá, ona jenom spí. Nějaký lék by se musel najít. A ten princ řekl, já ten lék znám, ale musím jí ho přímo podat. A oni řekli, znáš ho opravdu? A jak nám to dokážeš, že ho máš? Kde ho máš? On říkal, víte, to je těžké. Ale možná, že to pochopíte, kde ho mám. Máte tu sněhurku rádi? Oni řekli, budeť by ne. Ta nám ve všem pomáhá. Je velice milá, zpívá nám písničky. A je velice tesklivá. Jednu si pořád zpívá. Kterou? Jednoho dne přijde můj princ a řekne mi ta slova, na které tak dlouho čekám. A dá mě políbení, který mě probudí. To je ten lék. Ona o tom léku zpívala. Dovolte mě, abych jí políbil. Políbil, ona byla vzhůru. A teď ale co se stalo? Královna doma se ptala zrcadla. Zrcadlo, prosím tě, kdo je nejkrásnější na světě? Teď už byla jistá, že je opravdu mrtvá ta sněhurka. A zrcadlo řeklo, nejkrásnější je sněhurka. A řekla, a ty zrcadlo, ty mě lžeš. Mrskla tím zrcadlem o zem. To se roztříštilo nad svým prcem, protože on tady nebudu předvádět. To by mě vyhnali z domova, jiskrát bych se nesměl. Ale jak se rozbilo, rozestoupila se země, vyšlehly plameny, polkly tu čarodějnici a bylo po ní. Tím veškeré to kouzlo padlo, on se vrátil s tou princeznou na zámek, král odprosil princeznu, tu svou dceru, a nastrojil toho prince na své místo. Pohádky je konec a žili šťastně až do smrti, jestli nezemřeli, tak ještě tam jsou. Výklad.
Já ho udělám hodně přízemně a když budete s tím nesouhlasit, tak ho přibarvím lepšími barvami. Všechno se dá udělat jenom dvojbarevně, černobíle, anebo se to dá dělat barevně, více barvami. Já se pokusím to oklestit na černobílou barvu, aby vás to příliš neunavilo, protože je to výklad o celém vesmíru a dění v něm. A je zajímavý, že tyhle ty pohádky měly tak hluboký podtext, že to nedovedeme dost vážit, co tam za moudrost je. Tak prosím vás, ten král, to je z toho obrazu moudrosti ten starý král. A ne ten nový, který má vládnout. To, ten obraz pořád je stejný. To ti nadiktovali pořád totéž. To mě leze přímo z krku, že to nedovedou jinak. A ta královna, která není, tam není žádná žena v tom snu, to je něco, co se neprojevuje člověku. Co v tom starém království není obsaženo. Co tam, kde vládne starý král, není vidět. Ale nebyla by možná ani Sněhurka, nebyla by existovala, kdyby neexistovala nějaká královna, která pro tento svět umřela, která v tomto světě není vidět, ale žije v podobě té Sněhurky. Čili ta Sněhurka představuje znovu zrozenou královnu, která ovšem je ohrožována tím, že si nějaká nepravá královna dělá právo na to, aby sama vládla. Co to je ta nepravá královna? To je naše smrtelná duše, která chce být nejkrásnější, která chce, aby všechno pracovalo pro ní, aby všichni se jí klaněli, abychom uznávali její panství namísto té nesmrtelné duše, která odešla. Smrt tady neznamená smrt, nýbrž převlek. Ona se převlékla do Sněhurky. Byla čistá jako Sněhurka, bílá, že ji všichni zbožňovali. A teď, jestliže ta Sněhurka se stávala stále krásnější, neboť to naše nitro, to roste do krásy, kdežto ta zevní krása, na které bazírovala ta královna, upadá, neboť každý zevní projev té vnitřní krásy má jenom krátké trvání. A tak v tomto případě je tam vysvětleno, jak ta nepravá královna se chce zmocnit vlády a chce se zbavit toho, co je krásnější, co je lepší než ona. Protože je sobecká, to je naše jáství, které si přeje vládnout samo. Naše smrtelná duše je, prosím, souhrn všech lidských vlastností, i těch špatných, a chce to samo vládnout v tomto světě. No tak se dovídá, že Sněhurka bude krásnější, než je ona. To znamená, že ona nebude vládnout tou krásou, které se všichni obdivovali a po níž ji uznávali za svou královnu. Její zlobu vnitřní neznali totiž. Nevěděli, že je čarodějnice. Nevěděli, že tohle, co tady vidíme, se nám zdá být krásné a příroda jistě krásná, že je to jenom čarovný svět, za kterým je něco nesmrtelného, co má nesmrtelný zdroj. No. Ale co není tím, co vidíme? To vidíme, to je jenom obal toho nesmrtelného vnitřku. Tak teď už je to všechno jasné. Ona, ta královna, se chce zbavit té své sokyně, a to se jeví v lidském životě tím, že ta naše smrtelná duše všechno dělá pro sebe.
Člověk, jak se známe, všechno dělá pro sebe. To, že dělá pro sebe, to je největší chyba, protože tím si hrabe svůj nebo kopá svůj hrob. A jak se to všechno děje, to je v té pohádce detailně popsáno. Kdyby totiž nebylo toho, že by se té sněhurky ujali trpaslíci, to znamená, kdyby tady nebyly jiné úrovně, než tahle ta hmotná, ze kterých my jsme také živi, sice přechodně, ale ze kterých jsme také živi, tak by ta královna neměla soků. Ale to jsou úrovně, tady jsou tady znázorněny jako elementární úroveň, to je jedno. Jako, tady jsou znázorněny jako Manipura. Elementární úroveň, to je dost přibližné, to se v tom ten pohádkář velice dobře vyznal. A je zajímavé, že jich bylo 7, a to z toho důvodu, že na každé úrovni existuje nějaká úplnost a nějaké zaslíbení. A oni jako v 7 jsou úplní. To není pouhé zaslíbení, nebož úplnost této úrovně. Z úplnosti této úrovně ta nesmrtelná podstata nachází záštitu proti té